Nalákat diváka na metalový muzikál o dětství Johanky z Arku není úkol z nejlehčích. A je vlastně jedno, jestli jde o člověka preferujícího mainstream nebo filmového kritika. Což je o to podivnější, že výlučný zážitek je v záplavě festivalové i hollywoodské produkce s jevem skutečně vzácným. Dimontova Janíčka, která právě přichází do kin, možná není filmem pro každého, ale tomu, kdo se mu bez předsudků otevře, dojde velmi rychle, že jde o víc než jen bizarní filmový výstřelek nekonvenčního režiséra. Snímek, který se dá stejně plodně analyzovat z hlediska Eisensteinovy koncepce atrakcí, nebo zkoumat v ohledu semantické reinterpretace stěžejní legendy francouzské kultury, je ale především možné v nevěřícném údivu a s narůstající slastí emočně prožít. Když přišel Dumont po 20 letech ostře kontroverzních, narativně vyprázdněných dramat s podvratnou minisérií Malý Ken-Ken, způsobil v detektivce revoluci srovnatelnou snad s Lynchovým Twin Peaks. Razantní a neotřelý vstup na pole komedie dával tušit, že směřování jeho další tvorby bude zcela nepředvídatelné. Ken-Ken byl nehoráznou burleskou o vyšetřování záhadných vražd, jejímž faktickým cílem byla totální anihilace všech běžných žánrových postupů. Janíčka zase představuje výrazně netradiční verzi religiozního osvícení francouzské patronky, jejíž příběh Dumont usekává přesně v momentu, kdy životopisně laděná díla o paně Orleánské teprve začínají. Podobný postup si režisér vyzkoušel už ve filmu Camille Claudel 1915. Osud titulní umělkyně totiž zpřítomnil v roce, který byl jedním z 29 let strávených v psychiatrické léčebně, čímž tvůrčí etapu života významné sochařky a Rodénovy muzy zdánlivě eliminoval. Prvotní nesoulad tématu a jeho nevšedního uchopení ale není samoučelný formalistní koncept. Dumontovi naopak umožňuje zintenzivnit vnímání zprofanovaných námětů či žánrů, které tím dostávají nové kontury. Zhruba tak by se dala definovat ústřední režijní metoda francouzského autéra, která v Janičce překonala i nejotrlejší očekávání. Dumontovo pojetí národní legendy ostře kontrastuje s kanonickými obrazy francouzské světice z děl Roberta Bressona, Jacquesa Rivetta či Luca Bessona. Středověké dekorace Johančina dětství zpřítomňují malebné písečné duny, blankitně modré nebe, průzečná řeka Máza, strom, na němž se zjevují svatí a stádo rytmicky bučících ovcí. Neopakovatelně potměšilý komentář těchto huňatých přežvíkavců je téměř jedinou reakcí na Johančiny pochyby o božím milosrdenství a své vyvolenosti vymanit Francii područí Anglánů. Tedy pomeneme-li ostře pronikavé úvahy repujícího strýčka a teologickou disputaci s rozdvojenou jeptiškou, jejíž religiozní trans skončí nespoutaným metlením. V Janičce je divák znejistěn ve všech myslitelných rovinách. Harmonický základ v Alexandrínu psaných žalmů Charlese Peggyho přetavuje hudebník tvořící pod pseudonymem Igor do divoké skrumáže zvuků veskrze originálního spektra od heavy metalu po rap. Přičemž metal jako extrémně maskulinní hudební styl tu tvoří základ projevu osmileté holčičky obracející se k Bohu. Elektronizované modlitby pak Dumont v režimu kontaktního záznamu nechává přespívat a zatančit neprofesionálními herci povětšinou dětského věku. Jejich výstupy teatralizuje roztomilým křepčením, volně přicházejícím k masivnímu zmítání v absurdních choreografiích Philippa de Couffle, známého spoluprácí s Cirque du Soleil nebo Davidem Bowiem. Rozkošně bizarní podupávání bosých nožek a neobratné pohyby debutujících performerů ukotvuje skrze smích a slzy spojení tance a zpěvu jako rituální podstaty religiozních splanutí. Víra jako Dumontův leitmotiv nabývá v jeho tvorbě různých povah a funkcí, jak předeslal už režijní debut Život Ježíše. V něm se Dumont pokusil obrodit humanismus křesťanství skrze příběh obyčejného člověka, navenek nějak nespojeného s postavou Krista, jehož přízemní i vznešený život tvoří neklid, bolest, smutek, láska, radost i sex. Hadevejin, destruktivní láska k Bohu, i rozverně hopsající a trýznivě pochybující Janíčka jsou jen pokračováním alternativního pohledu na vývoj civilizace, který někdejší učitel filozofie osvětluje v iracionální a o to plodnější podobě. Paradoxní žánrová směs totiž vyjevuje fyziologickou podstatu Dumontových filmů, kde je intelekt eliminován ve prospěch nazření fenoménu skrze základní emoce, jako jsou vášeň, láska, žárlivost či nenávist. Přepnout divákovo vnímání na fyziologickou rovinu stran rozvíjeného příběhu pak vyžaduje o to intenzivnější rozumové zapojení v interpretaci toho, co subverzivní přístup režiséra umožňuje sdělit. Ozvláštění tématu v duchu Eisensteinových atrakcí ukazuje předmět v netradičním smyslovém a psychologickém poli a je jen na nás, jak toto nové pozadí rozkódujeme. Ucelený paralelní výklad osudu mučednice, kterou si nejdřív přisvojila církev, posléze francouzští nacionalisté a která je výrazem horoucí oddanosti Bohu, Dumont nabízet nehodlá. Jeho práce nespočívá v dekonstrukci ani rekonstrukci mýtu, ale v kladení otázek, které mohou posunout vhled do podstaty předesleného příběhu. Zoufalé rozhodnutí pastýřky ovcí zachránit Francii je tak v posledku možná názornější v Dumontově extravagantním podání než v dramatizovaných verzích filmových klasiků.
Říká o filmu Janička Kamila Dolotina. Ahoj Kamilo, jistě tady teď ještě zdržíme, protože bychom se o filmu chtěli dál bavit. Ahoj.
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 První otázku nechám na Šárce, které se film líbil. Mám dojem, že vám oběma se líbil víc než mě, tak vás nejdřív nechám mluvit a pak budu namítat.
No mně se film líbil moc, pro mě je to taková Johanka z Arku Superstar. Nevím, jestli tady ten titulek jste zaregistrovali, myslím, že to bylo na Hollywood Reporteru, moc se mi líbí. Já mám muzikály ráda, protože muzikály jsou vždycky trochu bizarní a jakmile je tam hudba, jakmile je tam tanec a jakmile je tam nějaký exaltovaný zpěv, tak jsem totálně ve svém živlu. Připomenu rozhovor, který jsme tady slyšeli minulý týden, byl to rozhovor s Lavem Diazem, který vlastně v jedné velmi krátké odpovědi položil rovnítko mezi Paraplíčka ze Šerburgu a právě Janičku. A já naprosto jako rozumím, kam tímhletím mířil, protože vlastně o tomhletom filmu se píše, že to je jako svého druhu dekonstrukce muzikálu. Ale vlastně, když se člověk podívá do historie francouzských hudebních filmů, tak tam právě vidí poměrně jako jasnou jednotící linku s těmi Paraplíčky ze Šerburgu, kde ten zpěv je taky takový jako trošku mimo, kde vlastně taky nejsou žádná nějaká velká taneční čísla a tady v Janičce máme netaneční metal. Ta chorus kampany nám tady vůbec neexistuje, že jo, sbory nám tvoří jenom stádo ovcí a tak dále. Co si o tom myslíš? Protože ty tam v té recenzi píšeš hodně o Eisensteinových atrakcích a o životopisech svatých, ale tu muzikálovou složku máš tak trošku stranou.
Tak ona je totiž opravdu jako na jednu stranu specifická právě kvůli tomu hudebnímu stylu, protože metalových muzikálů a metalový muzikál asi nenajdeme skutečně ani jakoby ve francouzské historii, ale samozřejmě, že on si s tím žánrem jakoby pohrává. A muzikál sám o sobě je vždycky takový, jakoby lehce pitvořivý, něco prostě, co je absolutně teatralizovaného. A v tomhle ohledu prostě to samozřejmě platí i o Janičce. Tady jde spíš o to, že ta dekonstrukce, kterou on jakoby nedělá vlastně, mně připadá, že to vlastně jako nahlodává, ale nakonec jakoby stvrzuje. Stvrzuje to určité jakoby pojetí, spíš nám prostě ukazuje ten středověk, tak jak bychom ho nečekali, ono jakoby představit si středověký muzikál taky není úplně jako jednoduchý o dívce, která pase ovce skutečně v těchto písečných dunách, takže mně to vlastně nepřipadá jako dekonstrukce, ale z hlediska toho, že jde o malou holčičku, která prostě zpívá v žánru metalu, což je opravdu jakoby maskulinní styl hudební s takovým velmi specifickým projevem, tak v tomhle ohledu to samozřejmě jakoby překračuje určité normy a ten muzikál to trošičku nabourává. Ale vlastně prostě jenom do jisté míry, protože on opravdu neboří nic. On jenom to ukazuje prostě v jiném světle a s tím, že i v různé momenty toho filmu vy můžete jeden motiv prostě nahlížet z různých stran a potom ve výsledku zase vlastně ho brát, jakoby tak, jak se vám jevil na začátku té interpretace. Prostě ano, je to muzikál.
Nehledě na to, že to spojení toho metalového, co to je, metlení nebo pogování?
Metlení,
nebo
jo.
Metalové metlení. To spojení toho metalového metlení právě s těmi náboženskými motivy vlastně organicky funguje, protože ten pohyb je vlastně v něčem takový jako exaltovaný a
metal to má v sobě.
Má to v sobě,
ať už je ten kříž teda nahoru nebo dolů, nebo jsou tam jakékoliv jiné náboženské nebo náboženství podobné symboly, tak metal, kdybychom osekali o tyhle sakrální prvky, tak z něj zbyde třetina, podle mého názoru teda. Metal má tohle v sobě. Metal byl ideální volba pro Janičku, protože ta hudba je zároveň k tomu nepasující a zároveň pasující. Úplně perfektně, podle mě.
A zároveň on opravdu se mu podařilo právě v tom metlení se vrátit k tomu ritualizovanému tanci. Jo, tohle to prostě všechno on tam vlastně má, proto říkám, že to není jako dekonstrukce, ani rekonstrukce, je to prostě jenom v určité momenty jakoby nakousávání toho, co člověk jako čeká a dostává něco, jakoby, co čekat vůbec nemůže. A zpětně to stvrzuje, že říká, ano, takhle to má vypadat vlastně.
A jak odpovíme na úplně jednoduchou otázku, kdo je Dumontova Janička? co ten film říká přímo o ní. Co neříká o žánrech, o použité hudbě, o tom, jestli dekonstruuje nebo nedekonstruuje mýtus, nebo muzikálový žánr, nebo cokoliv dalšího. Co říká o té Janičce a o tom jejím rozhodnutí samotném ten film?
No pro mě vlastně možná tohle bylo největší překvapení, protože ta filmografie o Johance z Arku je obrovská, ale já jsem vlastně jakoby nikdy neprocítila ten zoufalý skutek holčičky, která se jako rozhodla takhle jednat. A to si vlastně myslím, že ten Dimontal, že se mu to tam podařilo úplně jakoby překrásně zpřítomnit. Pro mě je to prostě dívka, která je vlastně jakoby úplně sama postavená před úkol, který je jakoby nad její síly, ale prostě pochopí jako nezbytnost toho, že to musí udělat.
Tohle jádro mi připadá strašně cenné. Já jsem se k němu nepropracoval. Já jsem zůstal asi prostě na povrchu toho filmu, kde jsem se bavil tou bizarností, ať už ovcí, nebo hudební, nebo způsobem, jakým ten film zobrazuje prostor a jakým se baví vlastní bizarností. Nepodařilo se mi dostat k tomu, abych si tohle s Janíčkou nějakým způsobem prožil. Proto mi to na tom filmu chybí. Pokud to tam pro někoho je, tak je to samozřejmě jedině dobře. Pro mě to tam nějakým způsobem nebylo, nebo jsem na ten film nebyl v tu chvíli odpovídajícím způsobem naladěný. Takže jsem zůstal na povrchu toho filmu, který potom pro diváky, jako jsem já, chvíli baví, chvíli potom už bavit přestává, pak zase přijde třeba něco dalšího, co člověka jako divácky probere, ale je to jen ten povrch.
To je problém té atrakční podstaty toho filmu, že on člověka opravdu jako hodně baví a dokáže ho úplně jednoduše přepnout na tu iracionální rovinu prostě těch prožitků. A já vlastně jsem asi první dvě projekce prožila jakoby v podobném modu jako ty, ale s tím, že jsem byla teda jakoby odevzdaný fanoušek, mě to opravdu jakoby bavilo enormně a jsem právě ho vlastně i tady v té výroční anketě zmínila jako jeden z titulů, který byl pro mě nejzásadnější minulý rok.
Proto jsme potom neváhali, kdo bude Janíčku recenzovat, když jsme od Vánoc věděli, že pro tebe je to klíčový film.
A pak právě jakoby přišlo to, že člověk musel přepnout a ono, když vám film funguje, tak nemusíte úplně přesně jakoby tušit nebo už si interpretovat všechny roviny toho filmu, ale vidíte, že to tam jakoby nějakým způsobem zapadá. Já jsem prostě věděla, že i když mě na tom baví ten metal a ty bizarní kreace, že ten příběh funguje i v tom kulturním a historickém ohledu Francie s tím, že pro ně je to opravdu klíčová postava, možná trošičku jiná než pro nás Jan Hus, ale prostě jakoby je to podobný prvek v té národní identitě. A vlastně až teď na potřetí jsem se tím musela jakoby probrat trošičku hloubš, což je o to výživnější, protože ve chvíli, kdy ten film je možný vidět třikrát během jednoho roku a pořád si ho užít a nalézat v něm nový roviny, tak si myslím, že vlastně ty diváci, kteří ho jakoby poprvé třeba úplně neskousli nebo je takzvaně nebavil, je klidně možné se jakoby k němu vrátit a to sice teda opravdu jenom na plátně kin, protože koukat na něj doma je taky možné, ale ten požitek je jako nesrovnatelně menší. Tak ten film má co nabídnout.
Já bych hrozně chtěla vidět muzikál, metalový muzikál o Janu Husovi. No, co to přeju.
To by mě zajímalo, kdo to u nás natočil. To mě možná Zelenka nebo někdo takovýho typu, ale...
Úplně ty... Námět máme, teď
zavřu oči a
představu si to.
Zkusíme ho prodat.
Ono je pro mě, když se vrátím k tvojí otázce ohledně toho, kdo je vlastně Janíčka, kdo je ta postava. Já jsem teda, protože jsem ten film teď viděla poprvé, tak já jsem stejně jako Pavel zůstala na tom povrchu, který prostě ale pro mě je zábavný a je pro mě nosný sám o sobě a nemyslím si, že je na tom něco špatně jako per se, že člověk jako zůstane jenom na té první signální vrstvě. Ale já si myslím, že je docela důležitý říct, že vlastně pro Dimonta ta Janíčka nefunguje jenom jako roztomilá děvčátko, které se nějakým způsobem vytvoří a které nějakým způsobem jako tam jako tančí nebo se snaží o nějakou choreografii, pokud tomu tak můžeme říkat. Ale je tam cítit i na druhou stranu rozevřený nějaký ten náboženský fanatismus, který vlastně se s touhletou postavou taky v přirozeně pojí. Má nějaké snové fantasmagorické výjevy, je taková jako zapálená prostě v tom svém přesvědčování té kamarádky a tak dále. Takže všechny ty rysy, které vlastně nám u téhleté postavy mohou přijít problematické, tak už v zárodku se projevují tady v tom jejím dětství.
Což ale ve chvíli, kdy člověk viděl tu Hadevej mezi Kristem a Aláhem, tak vlastně nedocení, protože to je film, který se tím zabývá primárně. To je prostě jakoby o dívce, jeptišce, kterou nechtějí ale v klášteře, protože je příliš zapálená a ta její a víra v Boha je skutečně jakoby destruktivní. A nalézá si potom právě vlastně jí už je nakonec jedno potom, jakýmu Bohu slouží, takže dojde k teroristickému činu a tady ten přerod víry v nějakou ortodoxii, která už nezná žádné hranice, tak tu on už zpřítomněl jinde a tady si myslím, že jde vlastně jakoby o mnohem niternější rovinu. O tu jakoby bezmoc, zoufalství a ten velký skutek, co je před člověkem.
Bavíme se o Janičce jako novém filmu Brina Dimonta. Je to režisér, který začal svoji kariéru celovečerních filmů v roce 1997 a potom proslul tou už v recenzi zmíněnou řadou filmů, které jsou poměrně brutální v tom, jaký pozorovatelský styl volí. A to byla celá ta jeho první etapa, filmy jako Flandry, 29 palem a podobně. Možná někde u té Hadevíš, nebo jak se vyslovuje, se to začíná lámat.
Hadevíš snad, ale snažila jsem se to jako dohledat v nějaký originální verzi, nešlo to snad.
Mě zajímá, jaké si myslíte, že světlo, ta jeho současná Dimontova etapa, ty filmy s tou zmutovanou komediální stránkou, jaké světlo vrhají zpětně na tyhle filmy, kde pro humor nebylo místa ani nejmenší?
No, on ho tam jakoby nějak implicitně přítomný měl v nějakých momentech, ale samozřejmě v úplně jiném mladění.
A pokud tak jako velmi v cynickém
ano,
slova smyslu.
To bez pochyby. Na druhou stranu ten cynismus mu vlastně jakoby zůstal, protože to, o čem se my bavíme, dejme tomu Malej Ken-Ken, Líná zátoka, Janička, to už jsou filmy, ale kdy on vlastně v tom komediálním žánru, který dokáže pojmout vlastně úplně stejně hluboko jako ty tragický dramata předchozí, tak se mu daří nastavit takovýto křivý zrcadlo, který nakonec tu realitu odráží ne vlastně o nic méně hluboko, než to dělali ty filmy předchozí. Já si myslím, že on prostě jenom říká podobné věci, akorát v jiném duchu. Prostě po 20 letech najednou přepnul do módu, který jakoby by měl být absolutní protiklad, ale není. On stejně třeba v Líné zátoce, která vlastně málo koho zaujala, nakonec se zase zabývá vlastně jakoby lidmi, jejich duší, tím, že vlastně všichni lidi jsou nakonec prostě zvířata, ať si jakoby hrajou na cokoliv. A to si myslím, že je jakoby určitý sdělení, který je implicitně obsažený ve všech těch jeho filmech.
Líná zátoka je možná takového maximum v práci s herci, v tom, jak exaltovaně, jak přehrávaně se ten film dá podávat. Je tam taky hned několik docela velkých hereckých jmen a několik těžko zapomenutelných scén, ve kterých lidé nafouknutí do obřích rozměrů odlétají někam směrem k obloze a podobně. Šárka zvedá obočí tak vysoko, jak to jde, a to je naprosto adekvátní reakce, i když člověk na ten film kouká. To obočí nemůže zůstat jen tak dole a v klidu sledovat ten film. Ale ta potměšilost nějaká zůstává, to je asi pravda. Máš nějaký oblíbený film z té starší etapy? Pro mě 29 palem, film, který jsem viděl od Dimonta jako vůbec první, byl jako tvrdý zásah, který těžko zapomenu, ale i Flandry mě hodně divácky devastovaly a jako těžko zapomenu. I ten svůj dojem, možná spíš než nějaké konkrétní detaily z vyprávění, nevyprávění v tom filmu, ale ta atmosféra a ten dojem, který na mě Bruno Dimont udělal, se nedá už odmazat úplně. Máš ty tam nějakého favorita?
No, já to mám komplikovanější v tom ohledu, že já jsem vlastně s Dimontem začala Ken-Kenem. Ken-Ken byl první, co jsem viděla od Dimonta a
takže
já jsem šla vlastně
zpátky.
Jakoby zpátky.
Ano.
Ale jak to tak známe, prostě vlastně ten první zážitek člověka jako určuje. Takže já samozřejmě jakoby ve chvíli, když jsem se potom k těm jeho předchozím filmům vracela, tak na mě zapůsobili jako hluboce, ale mě vlastně ta forma té burlesky nebo frašky je hrozně sympatická. My jsme se tady bavili v té roční anketě i o Loznicově Krotké. Já vlastně mám pocit, že tenhle druh interpretace společnosti nebo prostě přítomnosti je maximálně adekvátní. Takže já vlastně už jsem se začala s Dimontem jakoby dobře bavit a všechny ty trýznivé, pomalé filmy toho jeho předchozího období jsou skvělé, ale pro mě prostě těžko překoná něco Ken-Kena a Janičku.
Já možná jenom připomenu data. Malej Ken Ken je rok 2014. A to, co tomu předcházelo, bylo rok dřív Camille Claudel 1915, film z roku 2013 a Stranou satana 2014. Tyhle dva předcházející filmy v českých kinech uvedené nebyly. Hadevíš předtím distribuovala Asociace českých filmových klubů, jestli si dobře pamatuju.
Já myslím, že Camille Claudel měl film Europe.
Jo, možná, že tak. Každopádně u filmu Stranou satana a u Camille Claudel mi samotnému přišlo, že se Bruno Dumont už začíná trochu vyčerpávat v té metodě. Čili tohle, jakým způsobem se restartoval a obrátil se k té komedii, nadsázce, jinému herectví, jinému způsobu zobrazování toho prostoru, velmi často toho samého, protože ty pobřežní duny, ve kterých se odehrává Janíčka,
v severní Francii.
To je úplně, tam se najdou úplně ta samá místa i snad s velmi podobným rámováním jako ve filmu Stranou satana. Takže jsem ocenil, že v momentě, kdy se režisér, který mě dokázal takhle silně oslovit s nějakým minimalistickým, skoro nenarativním dramatem, začínal nějakým způsobem vyčerpávat, nebo přišlo mi to, že jede už trošku na volnoběh v těch posledních dvou vážných filmech v kouzovkách, že se takhle obrátil do úplně jiné etapy a začal mi zase zvedat to obočí teda. To mi přišlo jako zásadní přelom, kterého se jako velmi málo kdy asi dočkáme u jakéhokoliv jiného současného režiséra.
To si taky myslím, no. A tam je ještě vlastně jakoby důležitý ale si opravdu uvědomit, kdy člověk třeba začíná pochybovat o tom, jestli Janíčka jakoby má vůbec jako nějaký smysl, nějaký podtext nebo tak, a že Bruno Dumont je opravdu učitel filozofie a všechny tyhle ty věci jsou v těch jeho filmech vlastně jakoby dost čitelný. A to, že dokázal jako samouk vlastně, který opravdu se dostal jako k filmům prostě přes nějaký reklamy, které začal sám dělat, přesně tak, jako já myslím, že on je nějaký 64. ročník nebo něco takového, to znamená prostě třeba v 55 letech, řekněme, prostě obrátit. To je jakoby důkaz toho, že tu máme prostě autora, o němž jako není třeba moc pochybovat.
Zřejmě slyšel nějaké volání z hůry, stejně jako Janíčka. A
zřejmě měl vidění.
Vydal se na novou cestu.
U řeky Mázy.
U řeky Mázy zametlil.
Dobře, tak já bych to teda uzavřel tím, že mám za domácí úkol se na Janíčku podívat ještě jednou a zahladit některé své pochyby o tom, co se skrývá pod bez pochyby zábavným a bez pochyby bizarním povrchem, o kterém tady nejenom mluvila Kamila dneska v recenzi i s námi v debatě.
Díky.
Děkujeme.
Taky děkuju.